Ամեն տարի ԱՄՆ-ի կոնգրեսը միլիոնավոր դոլարներ է հատկացնում օտար երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին ու նախկին խորհրդային հանրապետություններին։ Հայաստանը ժամանակին մեկ շնչին ընկնող ամերիկյան օգնության ծավալներով աշխարհում երկրորդն էր Իսրայելից հետո։ Սակայն հիմա, իհարկե, իրադրությունը փոխվել է, թեև կարելի ասել, որ չնայած օգնության ծավալները նվազել են, այդուհանդերձ օգնություն ստացողների թվում ավելացել է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս տարի թվեր չեն հրապարակվել, Արմեն, կարծես թե հա,
դեռ չկան,
բայց պարզ է, որ օգնության ծավալները շարունակելու են նվազել, նվազման միտում ունեն, քանի որ ԱՄՆ-ը ֆինանսական դժվարին օրեր է ապրում և ամենուր կրճատումներ են։
Լեռնային Ղարաբաղին հրեր մնում է նույն մակարդակին, և դա է գոհունակությամբ նշում Ամերիկայի հայդատը։ Հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Ամբարյանը ասել է, որ ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել սենատոր Մարկ Քերքին, նրա գործընկերներին, արտաքին ֆինանսական ենթահանձնաժողովից և ընդհանուր հատկացումների հանձնաժողովին 2014 թվականի օրինագծում Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված գումարը պահպանելու համար։ Նշենք, որ այստեղ մի նրբություն կա, խոսքը ֆինանսական տարվա մասին է։ Արամ Ամբարյանը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ այդ օրինագծում չկա Հայաստանին վերաբերող որևէ հատված, հավանաբար քննարկումները շարունակվում են։ Պետք է ասել, որ այնտեղ կա երկու հանձնաժողով մոտավորապես նույն գործառույթներով, մեկը սենատինն է, մյուսը արդեն ներկայացուցիչների պալատինն է, և երկուսում էլ կազմվում են նման օրինագծեր, որոնք հետո հաստատվում են և արդեն ընդհանուր լիագումար նիստերում երկու պալատները դրանք ընդունում են։ Հուլիսի 24-ին նաև ներկայացուցիչների պալատում է այդպիսի օրինագիծ կազմվել, հաստատվել։ Արամ Ամբարյանը ասում է, որ շատ բարձր է գնահատում օրենսդիրների այդ ձգտումը պահպանել Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող գումարը, հենց հաշվի առնելով այն, որ դու նշեցիր, որ ԱՄՆ-ում ֆինանսական ճգնաժամ է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում և համատարած կրճատումներ են բյուջեում գնում, բայց օրենսդիրները կարողացել են Ղարաբաղի հատվածով գոնե այն պահել։ Ասեմ նաև, որ ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանի, այլ ընդհանրապես Կովկասի, Ադրբեջանի և Վրաստանի մասին էլ դեռ հստակ թվեր չկան։
Արմեն, դու խոսել ես նաև Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ,
հայդատի
խոսնակի հետ, ի՞նչ է նա ասել։
Հրաշ, Էլիզաբետ Չուլջյանի փոխանցմամբ ամեն տարի նույնն է լինում, Սպիտակ տունը մի թիվ է ներկայացնում, ապա սկսվում է համաձայնեցումների, բանակցությունների փուլը արդեն օրենսդիրների հետ։
Վերջին մի քանի տարիներուն ընթացքին մոտավորապես 30 միլիոն դոլար օժանդակություն ստացած է ամերիկյան կառավարությունը ընդդեմ Հայաստան։ Ընդհանրապես շփոթաբար նախագահ Օբաման ավելի ցած գումարներ մոտավորապես 23-24 միլիոն խնդրած է, և ներգաշական տունը և սենատը համաձայնած են այդ գումարը բարձրացնել։ Արցախի վերաբերյալ վերջին տարիներուն ընթացքին տեսած ենք մոտավորապես 2 միլիոն ամեն տարի ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը անշուշտ կոնգրեսի հետ աշխատում դաձե, որպեսզի այդ գումարը բարձրացնենք և այդ շարունակական աշխատանքը։
Հայաստանի համար այս ամիսը եվրոպական ամիս էր, այն իմաստով, որ բազմաթիվ եվրոպաշտոնյաներ այցելել էին Հայաստան, այդ թվում նաև հարևանության և ընդարձակման հարցերով եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Իսկ Էդուարդ Նալբանդյանն այս շաբաթվա սկզբին այցելեց Բրյուսել մասնակցելու ԵՄԱ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արգոս նախարարների հանդիպմանը։ Ավելի վաղ Կիշնևում տեղի ունեցած եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների 3-րդ գագաթնաժողովին մասնակցեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվ վերջապես, այս չորեքշաբթի Եվրամիության և Հայաստանի միջև շուրջ 3 տարի ընթացող ասոցիացիան և խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները բարեհաջող ավարտ ունեցան։ Այս արդի հատուկ հայտարարությամբ են հանդես եկել Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Լսենք Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանին։
Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը և հարևանության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն համատեղ հայտարարությամբ ողջունում են Եվրոպական միության և Հայաստանի բանակցային գործընթացի բարեհաջող ավարտը։ «Մենք ուրախ ենք հաստատել Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի բովանդակային մասի, ներառյալ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունների ավարտը»։ Սա շատ դրական զարգացում է, և մենք անհամբեր սպասում ենք այս ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրմանը նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին եւ հետագայում վերջնական ստորագրմանը, երբ բոլոր տեխնիկական ընթացակարգային հարցերը լուծված կլինեն, ասվում է Ստեֆան Ֆյուլեի եւ Քեթրին Էշթենի համատեղ հայտարարությունում։ Եվրոպական միության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նշում են նաեւ, որ 2010-ին մեկնարկած այս բանակցությունների ավարտը մեծ առաջընթաց է թե Եվրոպական միության, թե Հայաստանի համար։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը թույլ կտա Եվրոպական միությանը եւ Հայաստանին միասին առաջ ընթանալ համապարփակ մոդեռնիզացման եւ բարեփոխումների ուղղությամբ, կիսելով ընդհանուր արժեքներ, քաղաքական ասոցացում եւ տնտեսական ինտեգրացիա։ Հիշեցնեմ, ասոցիացիան համաձայնագրի մաս կազմող խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրիգոտու բանակցությունները Հայաստանն ու Եվրամիությունն ավարտին հասցրեցին 2 օր առաջ։ Համաձայնագիրը ուղղակիորեն իր դրական ազդեցությունը կունենա ամենօրյա կյանքի վրա, ավելի մոտեցնելով Հայաստանն ու հայաստանցիներին Եվրոպական միությանը։ Թույլ տվեք հայտնել մեր բարձր գնահատականը երկու կողմի բանակցողներին, ովքեր հասան այս գերազանց արդյունքին։ Ահա այսպիսի ողջույնի հայտարարությամբ են երեք Բրյուսելում հանդես եկել Եվրամիության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ՝ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթենը և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Ասոցիացիան համաձայնագրի և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունների բարեհաջող ավարտը Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի հետ ողջունել է նաև Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, նշելով սակայն, որ համաձայն եվրոպական ինտեգրացիայի ինդեքսի Արևելյան գործընկերության 6 երկրներից 2-ում է միայն նկատվում կառավարության և քաղաքական օղակների համագործակցություն քաղաքացիական հասարակության հետ։ Սահմանափակ տեղաշարժեր նկատվում են Ուկրաինայում, Հայաստանում ևս կան բաց գործելավուճի անցնելու նշաններ, փաստում է քաղաքացիական հասարակության ֆորումը և հավելում՝ իրենց մոնիտորինգի համաձայն առաջին հերթին Մոլդովան ու Վրաստանը, որոշ չափով նաև Հայաստանը, շարունակում են եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհը։ Ուկրաինան, չնայած նրան, որ Եվրոպական միության հետ քաղաքական երկխոսության ամենաբարձր ինտենսիվությունն է վայելում, շարունակում է դանդաղեցնել իր ինտեգրացիոն ջանքերը։ Ադրբեջանն ու Բելարուսը որևէ առաջընթաց առայժմ չեն արձանագրում քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության ոլորտում, փաստում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության տարածած հաղորդագրությունը։
Եվ վերջում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Թվում է, թե հարաբերությունները այս երկու երկրների միջև գնալով ավելի են սեր տանում։ Օգոստոսի 2-ին Բաքու է ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մի կողմից մենք լսում ենք լուրեր, որի փրև թե Ռուսաստանը աջակցում է ադրբեջանական ընդդիմությանը, որ Մոսկվան պատրաստում է հայտնի կինոռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, որն առաջիկա ընտրություններում մարտ արավեր նետի Իլհամ Ալիևին, բայց մյուս կողմից էլ լսում ենք, որ Մոսկվան ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել ադրբեջանի գործող վարչակարգին։ Լսենք մեր թղթակից Ազար Բաբայանին։
Հայաստանի հիմնական ռազմավարական դաշնակից դեր համարվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է մեկնել Բաքու։ Տեղեկությունը ադրբեջանական ապագործակալությանը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը ասել է, որ առաջիկա օրերին պաշտոնապես կհայտարարվի այցի մասին։ Այս պահին հայտնի է, որ այց լինելու է օգոստոսին, և Պուտինը Բաքու է ժամանելու Կասպից ծովով, իսկ ադրբեջանից արդեն մեկնելու է Իրան, որտեղ հանդիպելու է Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոուխանիի հետ։ Սակայն վերադառնանք Ադրբեջան կատարելի կայցին։ Հավանական ժամկետը Պուտինի այս այցի օգոստոսի 11-ից 13-ն է նշվում։ Նախատեսված է, որ Բաքու կատարելի կայցի ընթացքում կստորագրվեն մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում նաև էներգետիկայի ոլորտում։ Հիշեցնեմ, հրայր, Պուտինի Բաքու կատարելի կայցի մասին սկսեցին խոսել Ռոսնեֆթ ընկերության ղեկավար Պուտինի երևիթե ամենամտերիմ թիմակից Իգոր Սեչինիի հուլիսի 5-ին Բաքու կատարած այցից հետո։ Սեչինը հանդիպել էր Սոքար ընկերության նախագահ Աբդուլայևի հետ, եւ ասեմ, որ Ռուսաստանը մտադիր է մասնակցել Աբշերոն գազային նախագծին։ Բացի այս, հավանաբար Պուտինն ու Ալիևը կքննարկեն երկու երկրների ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող մի շարք այլ հարցեր, եւ անշուշտ նաեւ Ղարաբաղի խնդիրը, ինչպես լինում է սովորաբար, երբ հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Մինչեւ այդ խոշոր գումարի ռազմատեխնիկայի վաճառքը Ադրբեջանին, քաղաքագետները գրում էին, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ, հատկապես Գաբալայի պատմությունից հետո, երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց այստեղ տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալությունից։ Սակայն վերջին զարգացումները վկայում են, որ կարծես թե սկսվում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները իմաստավորելու նոր ժամանակաշրջան, եւ այս այցը ի դեպ Պուտինի Կրեմլ վերադառնալուց հետո առաջին առաջին այցն է հարավային Կովկաս։ Չնայած որ Սերժ Սարգսյանից Հայաստան այց կատարելու հրավեր Պուտինը վաղուց է ստացել, ինչով է։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի այցին Իրան, Պուտինը փաստորեն կլինի արտասահմանյան երևի թե առաջին առաջնորդը, որ կժամանի Իրան, Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո, եւ սա արդեն խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանը մտադիր է շատ արագ կարգի բերել հարաբերությունները Թեհրանի հետ, որոնք փոքրիչ լարված են այսօր, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հրաժարվել է Իրանին մատակարարել S-300 համալիրը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Բրյուսելում Էլինա Չիլինգարյանը և Պրահայում Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։